adamdan çox pul xərclənib. Görülən iş ayrılan pula dəyərmi?
O çəkikləri də pat, pat olub gedir. Çat deyə bilir, çırıq var, şartlar var.
Təkliflərini göndər Korrupsiyometrdə polemikaya. Sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Korrupsiya Metr verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün Korrupsiya Metr verilişində nədən danışacağıq? Kürd aşqınlarından. 2010-cu ilin yazında Kür və Araz çayları daşanda dövlət büdcəsi ən azı 300 milyon manat itirdi. O zaman araşdırma aparan jurnalistlər iddia edirdilər ki, çayları daşıran korrupsiya olub. Çünki illərlə bəndlərin möhkəmləndirilməsinə büdcədən ayrılan pullar harasa başqa yerlərə xərclənirdi. Rəsmilərin verdikləri məlumata görə 2 il əvvəlki daşqından sonra hökumət bəndlərin bərkidilməsinə 60 milyon manat ayırıb. Yenə yaz gəlir, çaylarda su artıb, korrupsiya metrdə növbəti müzakirənin mövzusunu da bizə elə təbiət verib. Sizcə, Kürü korrupsiya daşırıb deyənlər nə qədər haqlıdır? Bəndlərə ayrılan 60 milyon manatın ünvanına xərcləndiyinə əminsinizmi? Bu dəqiqədən etibarən biz bu mövzunun müzakirəsinə başlayırıq. Əgər siz də bu müzakirədə iştirak etmək istəyirsinizsə, zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə. E-mail göndərə bilərsiniz efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanına. Bir qədər sonra biz efirə qayıdacaq.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız, bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
Aha, biz başlayırıq mövzumuzun müzakirəsinə. Studiyamızın qonağı, araşdırmaçı, jurnalist, Kür Vətəndaş Cəmiyyətini qərərgahının üzvü Rövşən Hacıbəyli, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və telefon xəttində Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin şöbə müdiri Əbdürrəhim Hacıyev də bizə qoşulur. Əbdürrəhim bəy, eşidirsinizmi bizi?
Eşidirəm, sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirə qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirik. Aha. Biz başlayaq. Əvvəlcə, Rövşən bəy, siz bir vaxtlar araşdırmalar aparırdınız Kürd aşqınları ilə bağlı və belə bir iddia ortaya qoymuşdunuz ki, Kürü korrupsiya daşırıb. İndi də bu fikrin üstündə qalırsınız.
Bəli, biz bunu rəqəmlərə əsaslanaraq demişdik. İqtisadçılar rəqəmlər ortaya qoymuşdular bu Kürd aşqınları ilə bağlı. Bəlli olmuşdu ki, 2004-cü il, 2011-ci illər arasında 1 milyard 35 milyon manat su təsərrüfatı cəmiyyətinə Melarasiya su təsərrüfatı cəmiyyətinə büdcədən pul ayrılıb. Onu da xatırladım ki, investisiya xərcləri bu məbləğə aid deyil. İnvestisiya xərcləri də ayrıdır. Yəni, biz ona əsaslanaraq eyni zamanda yerlərdə olarkən əhalidirlə söhbətlərimizdə, konkret məsələn, Şıxlarda, Ulacalı kəndində, Səbirabadın kəndlərində olarkən orada yerli əhali söhbətlərdə bəlli oldu ki, yəni bu ötən illərdə, daşqından qabaqçı illərdə, hansı illərdə ki, böyük pullar ayrılıb, o illərdə onlar heç vaxt hansısa texnikanın bu Kür bəndinin üzərində işləməsinə şahid olmayıblar. Məhz bütün bunlara əsaslanaraq da biz bu qənaətə gəlmişdik ki, məhz Kürü korrupsiya daşdırıb.
Hələ də fikrinizdə qalırsınız. Bu yaxınlarda elə bu günlərdə dünən Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı yeni bir araşdırma hesabat təqdim etdi. Bizim əlimizin altında var bu hesabat. Mən bir qədər sonra o hesabatdan bəzi nüansları dinləyicilərin diqqətinə çatdıracağam, amma əvvəlcə sizin özünüzdən soruşmaq istəyirik. Nələr etdi? Vəziyyət necədir? Bu 2 ildə vəziyyət dəyişibmi?
Onu etiraf eləmək lazımdır ki, daşqınlardan sonra işlər gedir, bətlərdə işlər gedir. Amma söhbət daşqına qədərki olan vəziyyətdən gedir ki, yəni o işlər vaxtında görülsəydi, təbii ki, o daşqınlarla biz üzləşməzdik. Yəni, çox böyük məbləğlərdən burada söhbət gedir. Hələ dediyim ki, investisiya layihələri bura aid deyil, eyni zamanda beynəlxalq kreditlər də bura aid deyil ki, müxtəlif vaxtlarda beynəlxalq kreditlər də alıb, milyar asifət üzrə cəmiyyəti. Çox təəssüf ki, bütün bunlar haqqında da o cəmiyyətin saytından hər hansı məlumat tapmaq mümkün deyil ki, bu da şübhələrə əsas verir ki, yeyintilər var.
Deyirsiniz ki, işlər gedir. Bəs bəli. Bu işləri necə hesab edirsiniz? Qənaət bəxş hesab edirsiniz?
Onu mən yenə yerli əhaliyə istinad eləməyə məcburam, çünki mən orada yaşamıram. Hı-hı. Əhali, yerli əhali ilə söhbətdə konkret elə dünən orada günün tədbirində rayonlardan gələnlər dedilər ki, çox onlar tamamilə narazıdırlar bu görülən işlərdən. Əvvəla torpaq əsasən bəndin yaxınlığından daşınır. Bu da ki, yol verilməzdir. O birbaşa bəndin zəiflədilməsinə xidmət eləyir. Hı-hı. Yəni, torpaq uzaqdan gətirilmir. Baxmayaraq ki, torpağın gətirilməsinə biz ötən il sədr müavini Zakir Quliyevdən cavab almışdıq. Onlar hər kilometrə 110-125 min manat xərc deyirlər bəndin hər kilometrinin bərkidilməsinə. Amma əhalinin dediklərindən bəlli oldu ki, çox yaxın məsafədən torpaqlar daşınır və məsafə yaxındırsa, deməli, sərfiyyat azdır. Eyni zamanda, məsələn, Musalı, Sardlının Ağa Rəhimli kəndlərindən də şikayətlər gəlir ki, onların otlaq sahələrin bu cəmiyyətin maşınları, cəmiyyət deyəndə ki, indi cəmiyyət hansısa şirkətlərlə müqavilə bağlayıb. Yer gəlmişkən o müqavilələrdə açıqlanmır ki, hansı şirkətlər orada işləyir. Konkret bizim sorğumuza cavab olaraq bildirmişlər ki, 38 şirkət bənd bərkitmə işlərinə cəlb olunub. Hansı şirkətlərdir? Bu şirkətlərlə hansı şərtlər daxilində müqavilə imzalanıb? Bunların heç biri açıqlanmır. Yəni əhali narazılıq edirdi ki, onların otlaq sahələrindən, eyni zamanda dediyim kimi bəndin yaxınlığından torpaq daşınıb bəndlərə vurulur ki, bu da yol verilməzdir.
Aha. Aydındır. Əbdürrəhim bəy.
Eşidirəm sizi.
Əbdürrəhim bəy, deyilənlərə bir cavabınız var mı? Eşitdiniz özünüz.
Deyilənlərə çox cavabım var. Mən bu çox cavabları da çoxun mənim.
Vaxtımız yetərincə var, mən elə gəlir ki, çatacaq.
Buyurun. Məlumat da vermişəm. Hələ Kür Qaraqaya cəmiyyətin bayaq adını çəkdiniz.
Bəli.
Kür Qaraqaya cəmiyyətinin keçirdiyi tədbirlərdə həm ötən il, həm bu il keçirdiyi iki seminarında iştirak etmişəm. Özüm burada qaldırılan məsələlərə kifayət qədər ətraflı cavab vermişəm. Ondan da əlavə Kür verən vətəndaş cəmiyyətinə lazımlı sürətdə yazılı məlumat vermişik biz. Həmin şirkətlərin ad-ba-ad siyasını da təqdim eləmişəm. Hansı ki, deyir bu siyahını verməyiblər, o yanlış məlumatdır. Gəldik bir neçə məsələlərə.
Bəli, buyurun.
Orada mən o iradlara deyim, sonra görülən işlə haqqında məlumat verərəm.
Buyurun.
Çünki o bəzi iradları deyəndə hələ bilirlər ki, cəmaat nəsə burada bambaşqa iş görülmür və ya kimsə günahkarı var. Əvvəli bayaq dediniz ki, 1 milyard, onda 3 milyard bəndlərin təmirinə pul ayrılıb 2004-dən bu yana. Bu əvvəli düzgün fikir deyil. 1 milyard 300 milyard 2004-dən bu ayrılıb ümumiyyətlə cəmiyyət büdcəsinin vəsait. Bu büdcə xərclərinin içərisində Respublikanın ərazisində olan 1 milyon 350 min hektar suvarılan sahənin sonə təmin olunması üçün görülən işlər daxildir. O cümlədən burada 50 min kilometrdən artıq suvarma şəbəkəsi, 30 min kilometrdən artıq elektr drenaj şəbəkəsi, 100 min ədəddən artıq hidrotehniki qurğu, 16 hidroqovşaq, 140-dən artıq su anbarı, 8 mindən yuxarı subartezyan qoyusu, mindən yuxarı nasos stansiyası və s. bir çox su təsərrüf, o cümlədən 1600 km uzunluğunda bəndlər, mühafizə bəndləri, qışlaqlar var, ümumiyyətlə bir çox su təsərrüfatı obyektlərinin təmirinə, istismarına, elektrik enerjisinin ödənilməsinə, əmək haqqına, qurğuların mühafizəsinə, çayr işlərə ayrılan pullardır.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, bu tək bənd vurmaya?
Pul, tək bəndlərə ayrıldığı pul deyil. Aha. Orada ayrıca olaraq bəndlərə ayrılan pulu da Kür Cəmiyyətində yazmışıq ki, 2004-dən bu yana cəmi 11 il ərzində 28 milyon manat vəsait ayrılıb.
Cəmi.
Vəsaitə də görülən işlər haqqında da onlara məlumat verilib.
Aha. Əbdürrəhim bəy, görülən işləri qənaət bəxş hesab edirsinizmi? Yəni bənd vurma ilə bağlı.
Görülən işləri qənaət bəxş hesab edirəm. Nə mənada?
Aha, təşəkkür edirəm. Əbdürrəhim bəy,
cəmiyyətə ayrılan vəsait bu cari təmir işləri üçün nəzərdə tutulub. Əsaslı təmir işləri üçün vəsait ayrılmayıb. 1600 kilometr uzunluğunda torpaq bəndləri, bundan 1000 kilometresi Kürün ətrafındadır, 127 kilometresi Arazın, 457 kilometrdə Kür çayını qoruşan dağ çaylarının ətrafındadır. Bunlar çoxdan tikilmiş mühafizə, torpaq mühafizə bəndləridir. Həmin bəndlərdə biz təmir işləri gedirik. Hər yağışdan sonra bəndlərin torpaq bənd olduğu üçün yamaclıqları sürüşür.
Əbrəhim bəy, biz bu sualı inkişaf etdirəcəyik. Amma əvvəlcə bir reportajı dinləyək, ondan sonra bu sualı yenidən qaydacaqam. Mən sizə bu sualı yenidən ünvanlayacağım. Sizə əvvəlcə Nüşabə Fətullayevan hazırladığı reportajı dinləyək.
70 yaşlı Qasımbəyli kənd sakini Vaqif Həsənov 2 il öncə baş verən daşqınların yenidən təkrarlanacağından narahatdır. Deyir ki, 2010-cu il daşqınlarından sonra kəndlərindən keçən Kürqırağı bəndlərin bərpası keçən il başa çatıb. Amma bəndlər indidən çatlayıb.
O çəkdikləri də pat, pat olub gedir. Çat deyir, böyle çırıq var, çatlar var. Soruşsalar məndən deyirəm keyfiyyətsiz. Gecə saat 2-də, 4-də, 6-da. Müşoqla bu kənd cəmatı o bəndə torpaq daşıdır.
2010-cu ilin yaz daşqınlarından sonra daşqın ərazisində ümumilik 642 kilometr uzunluğunda bənd bərpa olunub. Hazırda 179 kilometr uzunluğunda bəndlərdə təmir bərpa işləri aparılır. Melorasiya və su təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin şöbə müdiri Əbdürrəhim Hacıyev bəndlərin keyfiyyətsizliyi ilə bağlı iradları qəbul eləmir.
2011-2010-cu ildə görülən bəndlərin keyfiyyəti fənət bəxşdir. Lazım olan daşqın suların ötürmə qabiliyyətindədir. Ancaq çayın normaya nəzərdə tutulan daşqın axınların, məsələn son illərin axınlarını aparmaq üçün həmin o 2010-cu ilin daşqın səviyyəsinin 1 metrdə yüksəklikdə bəndlərimiz həmin səviyyədə qaldırmışıq.
Əbdürrəhim Hacıyevin sözlərinə görə 2010-cu il daşqınlarından sonra hökumət bəndlərin bərkidilməsinə bir dəfəyə 60 milyon manat ayırıb. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının koordinatoru Oqtay Gülaliyev isə hesab edir ki, bəndlərin qurulması, təmiri və bərpasına ayrılan vəsaitlə görülən işlər disbalans yaradır.
Bu istiqamətdə kifayət qədər vəsaitlər ayrılsa da, görülən işlərin keyfiyyəti və effekti o qədər yüksək deyil. Melorasiya və su təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qeyd edirlər ki, 1 kilometr bəndin vurulması üçün yerindən asılı olaraq 115-125 min manat arasında vəsait xərc edirlər. Bu çox böyük vəsaitdir. Amma mən şəxsən bu qədər vəsaitin 1 kilometr bənd üçün xərcləndiyini şübhə edirəm və inanmıram ki, bu qədər vəsait ayrılıb. Bəs bu nə sərf olunan torpaqların böyük əksəriyyəti yaxın ərazilərdən gətirilir. Mümbit meşə torpaqlarından istifadə olunur. İnsanlara məxsus həyətiyəni və baxsa torpaqlarından istifadə olunur. Sabahları istənilən vaxtda bu vəsaitlər dağıla bilər.
Elə Kürqırağı ərazilərdə yaşayan sakinlər də növbəti daşqın təhlükəsi ilə üzləşməkdən narahatdılar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə mart ayının 20-sindən Kür çayının aşağı axınında suyun səviyyəsində azalmanın müşahidə edildiyini bildirir. Amma keçənlə baxanda suyun səviyyəsi yenə də yuxarıdır.
Mövzumuz davam edir. Bizə mövzuya qoşulmaq istəsəniz zəng edə bilərsiniz 436-77-41 nömrəsinə, şəhər telefonlarından SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Əbdürrəhim bəy, eşitdiniz reportajı.
Bəli, eşitdim.
Bəndlərdə niyə çatlar əmələ gəlir?
Bəndlərdə torpaq bəndi də, torpaq bəndi, çat olan yerləri də tezdən biz bərkidirik, doldurur. İstər istəməz yağış yağanda bunun üstündə ağır texnika hərəkət edir. Cəmaat indi bizim bəndlərimiz üstündən istismar yolu kimi istifadə edir. Halbuki bəndlər istismar yolu kimi üzərində tutulmuyor. Bütün kəndin əhalisi hamısı yollardan istifadə edir bəndlərimizin üstündən. Halbuki onun üçün nəzərdə tutulmuyor. Bunlar da var. Buna baxmayaraq şat olan yerləri biz bərpa edirik. Bizim texnikalarımız hazır bəndlərin bərpasında iştirak edir. Ama... bir şey var.
Buyurun, buyurun.
Cəmaat deyir ki, Kür qırağında bəndlərin bayaqsa altında, başqa yerdən əsasında, bəndlərin ətrafında cəmaat narazılıq edir ki, bunların pay torpaqlarıdır. Baxın, niyə cəmaat demir ki, Kür çayının və Ara çayının ətrafında mühafizə zonası yaradılıb. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Sovetinin 2000-ci il 56 sayılı qərarına əsasən, Kür və Ara çaylarının sahilində 500 metr enində mühafizə zonası yaradılıb. Həmin mühafizə zonası Kür çayında yaranan daşqınları zamanı həmin bəndlərdə təmir işi aparmaq üçün nəzərdə tutulur ki, həmin sahələrdən biz istifadə edək. Əhali gəlir, bəndin üstünü hasarlayır, bəndin dibində ev tikir, bəndin dibində müxtəlif özünə lazım olan bəzi yerlərdə bəndi də torpağın həyət, yəni sahəsinə qalır. Heç bunlar haqqında danışmır.
Yəni belə çıxır ki, bəndlərdə çatların yaranmasında əhali günahkardır.
Yox, indi elə deyil. Bir faktorlar var. Biz onları qarşısında alırıq. Buna demək ki, bənd keyfiyyəsi tikilib, elə deyil. Bəndlərin yamacı cəmaat yürür, bəzi yerdə düzdür. Qasımbeyli kəndinin ərazisində bəndləri ilk dəfə 2000-ci ildə aparanda nisbətən Kürün sahilindən aparılır. Çünki həmin il Kür çayının daşqının onun təhlükəsini qorxduğumuz üçün təcili qısa müddətdə orada bənd vurma işləri apardıq ki, təhlükəli idi. Çünki Sarısının daşma səsində həmin kəndləri ziyan demişdi. O arada nisbətən Kür çayının ətrafından tırpa götürdü. Qısa müddətdə bəşi görmək üçün. Ondan sonra o biri rayonların ərazisində belə hallar yol verilmədi. Hamısı bizim kollektorların ətrafında olan və bələdiyyə tərəfindən ayrılan ərazilərdən torpaq gətirilərək bəndlərə torpaq indi də bu cür davam edir. Bazen bir gün Nəfkalada bəndlərin təmirində nəzarət edəm. Orada bütün bələdiyyələrlə axşam da icra hakimiyyətinin yanında oldum. Bəzi yerlərdə ki, harada torpaq imkanları yoxdur. Çünki yeri qazıyırlar, yerin 20 metrindən su çıxır, torpağı götürməyə yer tapmaq olmur. Bunlar bələdiyyələrlə bir yerdə harada boş ərazilər varsa, həmin ərazilərdən torpaq daşınmaz məsələlərin həll edilir.
Aha, aydındır. Rövşən bəy, siz də araşdırma aparmışsınız orada dəfələrlə görmüşsünüz. Bu 60 milyon manat, bu bəndi də görmüşsünüz. 60 milyona yəni qaldırılan bu bəndlər necə keyfiyyətlidirmi? Keyfiyyəti barədə, işlərin keyfiyyəti barəsində.
Açığı mən mütəxəssis deyiləm, amma yerli əhali ilə görüşlərdə mən onların narazılığını şahid olmuşam. Dəfələrlə onların narazılıqlarını bizə çatdırıblar ki, bu görülən işlər, məsələn, bir xeyli orada torpaqlar, Kürqırağı Tuqay meşələri var. Onlar meşələrin torpaqları daşınıb bəndə vurulub ki, əhali buna ciddi narazılıq eləyir ki, bu meşələr həm də o daşqınların qarşısını almağa, ağacların bilirsiniz ki, böyük əhəmiyyəti var burada. Eyni zamanda bu torpaqların yaxın məsafədən daşınması artıq yenə deyirəm Olacalı kəndindəndirdilər ki, artıq qrunt suları yenidən çıxıb, Kürün səviyyəsi qalxdığına görə həyətlərdə artıq qrunt sularının səviyyəsi yenidən qalxmağa başlayıb. Bütün bunlarda o mən hesab edirəm ki, yenə deyirəm mütəxəssislər də belə deyirlər ki, o işlərin qaydasında görülməməsinin nəticəsidir.
Aydındır. Bənd vurma və sahil bərkitmə işləri ilə bağlı Kür Vətəndaş Cəmiyyət Qərargahının araşdırma hesabatında göstərilir ki, Nazirlər Kabinetinin 9 iyul 2010-cu il 197 sayılı sərəncamlə Sarısı Gölü ətrafında olan dağılmış torpaq bəndlərinin bərpası və yenidən qurulması üçün 17.7 milyon manat, Kür Araz çayları ətrafında sel sularından dağılmış torpaq bəndlərinin bərpası və yenidən qurulması üçün 9.2 milyon manat pul ayrılıb. Hazırda nəzərdə tutulan bənd vurma işləri həyata keçirilsə də bu işlərin keyfiyyəti və etibarlı aparılması üçün ayrılan vəsaitlərə uyğun addımlar atılmır. Ucuz və keyfiyyətsiz iş metodlarından istifadə olunur. Belə ki, bənd vurma üçün Kür boyunca yaxın ərazilərdə yerləşmiş Tuqay meşələrindən gətirilmiş münbit torpaqlardan istifadə olunur. Bu bir tərəfdən münbit torpaqlar hesabına qurulmuş bəndlərin zəif və etibarsızlığına əsas olmaqla digər tərəfdən də təbiətə böyük ziyan vurur. Daha yaxın ərazidə olduğu üçün onların orada yaşayan insanların həyətindən də torpaqları daşıyıb istifadə edir. Əbdürrəhim bəy, bu hesabatda göstərilən faktlara necə münasibət göstərsiniz?
Gələk açıq danışaq. 660 milyon manat vəsait ayrılıb, 600 kilometr uzunluğunda torpaq bənd vurulub. Bu, Bakıdan Tiflisə kimi olan məsafədir. Çiz məsafə deyil. Bunu hələ-belə saymayın. Bu, görülən işlərdir. Bir də bu işlər təxirə salınmaz işlərdir. Bir də bu torpaq bənddir. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti deyir ki, torpağı Kür qırağından gətirmək lazım deyil. Məncə, Kür qırağındakı torpağı Quba, Xaçmaz, Zəyada, Zaqatalı şəkər ərazisindən getirmək lazımdır mı? Ona bir sual vermək lazımdır. Əgər biz orada olan torpağı ayrı bir yerdən getirsək, bir kub metr torpağın həcmi 20-30 min manata başa gələr. Hələ bu torpağı bənd vurmaqdan sələ bunu torpağı betondan və yaxud da dəmirdən də eləmək olar. Bunu vətəndə hesablamaq lazımdır. Bu vəsait var, hələ belə deyil ki, olanı deməklə deyil ki. Hər bir şey bu torpaq bəndidir. Sonra Azərlayhə İnstitut tərəfindən bizim sifarişimiz əsasında Körara çaylarının ətrafında 1200 kilometr məsafədə kompleks tədbirlər görülmək üçün layihə hazırlanıb. Həmin layihədə bəndlərin keyfiyyətcə möhkəm şəkildə bərpa olunması, Kür çayının ətrafında olan nasos stansiyaların bəndlərdən kənara çıxarılması, Kür çayının bəndlərinin ətrafında gedən suvarma kanalları hansı ki bəndlərin səmətinə təsir edir, onların kənarlaşdırılması, Kürçayının bəndlərinin ətrafına yığılmış qurunt sularının kənarlaşdırmaq üçün kollektor drenaj şəbəkələrinin çəkilməsi və Kürçayının ətrafında Hollandiyadan gəlmiş mütəxəssislərin iştirakı ilə bir yerdə Kürçayında olan iri yerlərində 128 təhlükəli yerdə sahil bərkitmə işlərinin aparılması üçün tədbirlər hazırlanıb. Bu kompleks layihə hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyində ekspertizada keçirilir. Həmin layihə həyata keçirildiyi müzakirədən keçdikdən sonra, razılaşdırıldıqdan sonra bunun layihənin icrasına başlayıldıqdan sonra ondan sonra həqiqətən də Kür sahilində daşqınların təhlükəsizliyi təmin olunacaq. Yəni bizim bu indi gördüyümüz işlər mövcud sel daşqın sularının axıdılmasına hesablanıb ki, indiki bu ilki daşqınlar baş verdikdə onu qısa müddətdə biz ötürə bilirik. Yəni bu kompleksin görmək üçün uzun illər var. Bazı.
Aha. Mən yenidən hesabata qayıdıram. Orada yazılır ki, Sarısu gölü ətrafında bəndlərin bərpası və yenidən qurulması üçün ayrılmış 17.7 milyon manat vəsait 20.3 milyon manata qədər artırılıb. Təəssüf ki, bu vəsaitlər artırılsa da Kür Araz çaylarında aparılan sahil bərkitmə və bənd vurma işlərinin keyfiyyəti və etibarlılığı artırılmır. Digər tərəfdən bu işlərə məsul olan Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, sahil bərkitmə və bənd vurma işlərinin 1 kilometr üçün yerindən asılı olaraq 110-125 min manat vəsait xərcləyir. Bu qədər vəsait sizcə, Əbdürrəhim bəy, çox deyilmi?
Niyə çoxdur deyirəm? Mən 1 kilometr, hər vaqon metrdə bizim bəndlərimizdə 3-8 metr. Əvvəllər torpaq bəndlərimizin üstündə bir maşın hərəkət edə bilmirdi. İndiki bəndlərimiz, təzə vurduğumuz bəndlərin 3-8-10 metr məsafə təşkil edir. Hündürlüyü keçən il 2010-cu ilin su səviyyəsindən 1 metr qaldırmışıq hündürlüyü. Eyni də aşağıdan 35 metr, 35 metr enindədir. Bu dəyanətliyin artırılmasına, o sel təhlükəsinin mühafizə olunmasına xidmət olan tədbirlərdir. Əgər başqa cür Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin layihəsi varsa, təqdim etsin, daha dayanıqlı layihəni Kür Vətəndaş Cəmiyyəti bir rayonda həyata keçirsin.
Aha, aydındır. Rövşən bəy, deyilənlərə cavabınız var mı?
Bizim yəqin ki, elə səlahiyyətimiz yoxdur. Biz gedək bənd bərkitməşləri ilə məşğul olaq. Amma yəni, biz iradlarımızı bildiririk. Yerli əhalinin iradlarını çatdırırıq. Məsələn, Xankeçən kəndindən bizə bildiriblər ki, orada kürdən qum daşınır. Birbaşa bəndin qırağından.
Lil, yəni deltadan.
Yox, deltadan yox. Xankeçən deltadan bərdədir. Qum daşınır, o da bəndin zəiflədilməsinə birbaşa təsir edən amillərdəndir. Yəni biz bu iradları yerlərdən gələnləri biz çatdırırıq. Biz layihə işləri ilə məşğul olmuruq.
Gedib gəlirsiniz, tez-tez ora araşdırma da aparırsınız. Əbdürrəhim bəy dedi ki, bəndlərin zəif olmasında əhali də bir növ günahkardır. Orada evlər tikirlər, oradan yol kimi istifadə edirlər. Siz nə deyirsiniz bu barədə?
Mən də görmüşəm. Yol kimi istifadə olunur, amma o əhalinin günahı deyil ki, əhali ondan yol kimi istifadə edir. Əgər ondan yol kimi istifadə eləmək qadağandırsa, birbaşa ona cavabdeh qurumlar var, onlar o işi görsünlər, adamlara qadağan eləsinlər o yollardan istifadə eləməyə. O, məncə, əhalinin problemi deyil, əhaliyə izah eləmək lazımdır. Ki, sabah bu işlər, bu gördüyü işlər bəndin zəifləməsinə xidmət edir, sabah həmin onun o maşın sürməsi, orada hərəkət eləməsi sabah evinin uçmasına gətirib çıxara bilər. Marifləndirmə aparmaq lazım, mən elə gəlir.
Aydındır. Mən digər qonağımızı da təqdim edeyim. Bu Elşad Məmmədov Saatlı rayonunun Musalı kəndindən gəlib. Birbaşa məhz bizim efrimiz üçün gəlib, bu veriliş üçün gəlib. Elşad bəy, vəziyyət necədir
orada? Vəziyyət odur ki, Arazı qırağında bizim özümüzün sahəmiz var idi. O sahələri yaxınlıq, əkin sahəsi, bəli, ağaclıq var idi. Hamısı bənd vurma, hamısı məhv eləyib. Özə kim deyir ki, çox uzaqdan qazıblar, yaxından qazıblar. Mən o sübut diləyirəm, kim xoşu gəlir, gedib baxsın. Kim mənə inanmır, gedib baxsınlar, görsünlər.
Nə qədər məsafədədir sizin bəndə nə qədər məsafədə təxmin?
Məsəl üçün, öz harisa 30-20 17 metrlə dəqiq deyirəm. Elə yer var ki, 12 orada uşaq torpaqlardır, ona qazmaq qum torpaqlardır, onun qumları. su daşanda araz uzun belə bir çaydır ki, araz axanda yerin yuğur, dərinləşdirir. Araz kimi çay heç demək olar ki, heç dünyada yoxdur. Bir də Kanada'da var, o adını bilmirəm.
Torpaqlara görə, yəni torpaqlara ondan istifadə olunan torpaqlara görə sahansa pul verilirmi?
Xeyr, heç nə verilməyib. Əvəzində də ağacların məhvul, bir yalnız. Hələ ağacların yarısı məhv edirlər, yarısı yalnız.
Aha, əkin sahələrinin məhv olmasına bağlı kürdaşında ona görə hansısa bir vəsait almışsınız mı?
Yox, yox.
Yəni, hansısa bir yardım
alınmışsa? Yox, yox, o bəndatmaya da yoxsa ümumi
ümumi soruşuram.
Almışam, yox, almışam.
Onu, nəyə görə veriblər o yardım sizə?
O yardımı veriblər evlərə bağlı. Veriblər.
Qəzalı vəziyyətə düşdü.
Ev qəzalı, bəli. Ev, bizim dedəmin evi qəzalıdır. İndi ev də gəlib, adına ev də gəlib, ev tikəcəklər bu. Bu başqa da acaq, bəndə mən ağaclara görə deyirlərsə, ağacları tamamilə orada mən ömrümlə görməmişdim ki, bəndə üstün traktor qaza, tökə böyrünə. Mən birinci səhədə o gördüm. Mən öz gözüm sadım. Oradan da torpağı daşıdılar, üstün yalanına heç essə gətirmədilər. Gətirdilər torpaqla, essin o 302 ilə belə-belə hamarladılar, onun... Yes. Hı-hı. O oldu. O görmədim. Mən onu görməmişəm.
Es buldozerlər onlar deyir.
Aydındır. Əbdürrəhim bəy, eşidirsiniz?
Bəli, bəli, eşidirəm.
Nə deyirsiniz? Bax, kənd sakini özü gəlib studiyamıza məhz bu veriliş üçün gəlib. O iddia edir ki, yəni öz gördüklərini deyir, yəni belə bildirir ki, 20-30 metrdə özünün əkin sahəsi var. Oradan götürüb torpaqları bənd vurmaq üçün istifadə edirlər.
Mən bayaq dedim ki, bizim bəndin dibindən, dib yamacından 30 metr kənara bizim mühafizə zonasıdır. Həmin zonada heç bir vətəndaşın torpağı ola bilməz.
Əkin sahəsidir.
Qanunsuz zəbt olunmuş ərazilər. Niyə bunu sevgiləmişsiniz? Ondan sonra Nazirlər Səhətin qərarına əsasən iki bənd arasındakı əkin sahəsi Araz çayının məcrasında heç bir əkin aparılmamalıdır. Heç bir suvarma aparılmamalıdır.
Amma indi bu qanunsuz...
Əkin aparırlar. Biz bunu kimin günahına yazaq?
Amma bu qanunsuz zəbt etmədən getmir söhbət. Yəni, yaxın məsafədən torpağın götürülüb bənd vurma üçün istifadə edilməsindən gedir. Niyə bənd vurma üçün yaxın ərazidən istifadə olunur və bunun üçün hər kilometrə 110 min manat pul xərclənir?
Yaxın məsafədən deyil, 5 kilometrdən, 3 kilometrdən. Bəzi yerlərdə buldozerlə yamacın betonu getirib torpağın yamacıların düzəldilməsi, hamarlanmasında istifadə olunur. Bu həmişə belə olur.
Amma bax, Elşad Məmmədov Saatlı rayonu Musalı kəndindən gəlib. O deyir ki, qanunsuz zəbt edibsə də, yəni bunu biz, yəni bu mövzumuz deyil bizim. Amma orada deyir ki, mənim 20-30 metrdə mənim əkin sahəmdən torpaqları götürürlər, həmin bənd vurmada istifadə edirlər. Siz dediniz ki, 5 kilometr
ərazi bəndin dibindən 30 metr kənara Nazirlər Səhvətinin 109 nümrəli qərarına əsasən bu bəndin mühafizəsində təmir üçün ayrılmış torpaqlardır.
Yox, orası aydın.
İhtiyar qaldırmağa heç kəsin ixtiyarı yoxdur.
Buyurun. Yo, çox...
Nazirlər Səhvətinin sərəncamına bəndlərin təmiri üçün ayrılmış məsafədir.
Yox, Əbdürrəhim, söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, lap ora zəbt olunmuyor. Bəndin mühafizə zolağıdır. Söhbət o torpağın götürülüb bəndə vurulmasından bəli. Gedir ki, nə dərəcədə bu qanunidir, nə dərəcədə məqsədə uyğundur ki, bəndin dibi qazılıb üstünə tökülür. O söhbət ondan gedir.
Danışanda dediniz ki, 5 kilometr məsafədən gətirir o torpaqları. Amma burada...
5 kilometr, elə deyilə, bax, bir yerdə torpaqdan asılaraq, bəzi yerdə 1 kilometrdir, bəzi yerdə 8 kilometrdir, bəzi yerdə 100 metrdir, bəzi yerdə 800 metr yerdən asılı olaraq, torpaq olan yerlərdən olaraq bu cür getirilir. Bəzi yerdə bəndlərin təmiri üçün həqiqətən də bulduzerindən o hamardama işləri formaya salmaqdan türü istifadə olunur. Ondan türü də...
Onda bəs bu 110 min manat nə xərclənib?
Nə 110 min manat?
1 kilometrə. Xərclənən 110 min manat nə üçün xərclənir? Əgər torpaq yaxınlıqdan götürülürsə, bu pulu hara xərclənir?
Kim deyir 110 min manat?
Bu hesabatda belə yazılıb və bir axı siz də özünüz təsdiqlədiniz.
600 kilometrə 60 milyonu 600 kilometr vəsait olunur. Bu 110 min eləmir axı 1 kilometrə.
Hesabatda göstərilir ki, 110-125 min manat.
Cəmiyyətin sədri müavini Zakir Quliyevin bizə verdiyi cavabdadır.
Kür vətəndaş cəmiyyəti o qədər haqsız iradlar eləyir orada, özlərini sərf eləyən mövzulardan da.
Amma Röşən bəy dedi ki, bu məlumatı onlara...
Bir dəqiqə. Mən yoxdur, mənim yaxşı tanıyıram. Onların iclaslarında da iştirak eləmişəm, sözlərimi də demişəm. Mən deyirəm ki, bu cür belə də qayıdıb mənim üzümə ayrı söz edilir. Mən iradlarımı qanunla ona sübut eləyən sözü bir də təkrar danışır ki, yox, bu düzgün deyil, o demək nədir? O düzgün var. Hansı təşkilatdan qidalanır, mən soruşmuram ki, Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin kim qidalanır?
Amma heç bizim mövzumuz da deyil.
Deyir Kür Vətəndaş Cəmiyyəti, mən hiç soruşmuram ki.
Bizim de mövzumuz hiç o değil, biz bunu yani...
Niye ki?
İsterseniz yani açıklama verirler ama mövzumuz şimdi Kür taşkınlardı.
Kür Vətəndaş Cəmiyyəti beni günahlandırabilir, ben onu günahlandırabilirim.
Yok, söhbət
Kür... Ben onu razı mı diyebilirim?
Yok, elbette diyebilirsiniz. Ebrahim Bey, size evvela teşekkür ederim ki siz hemşe bizim tedbirlerde iştirak edersiniz, sözünüzü deyirsiniz. Yok, söhbət, bilirsiniz, Sədr Mabiniz Zakir Quliyev. Yok, Sədr...
Çalışıram ki, her bir vətəndaş kaldırdığı meseleyi biz aydınlığı getirdik.
Teşekkür ederiz.
Bir vətəndaş bilmir bu vəziyyət nə cürdür. İzah eləmək bizi borcumuzdur. Bəli.
Aydındır. Amma
Kürarazın yanında bir şey dediğim. Biz araştırdık Nazirlər Kabinetine, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, cəmiyyətə müraciət etmişik. 2950 yaşayış evi heyətəni sahə Kürün mühafizə zonasında da bilavasitə bəndlərin normal istismar edilməsinə maneçilik törədir bunların köçürülməsi haqqında.
Aydın.
Bu məsələlərində həlli durur.
Aydın. Amma Əbdürrəhim bəy, Rövşən bəy dedi ki, bu məlumatı onlar sizin cəmiyyətin
sədr
müavini Zakir Quliyevdən alıb. Yəni bu da sizin
qarşınızda. Rəsmi sorğuya müraciət etmişik.
Məlumatdır.
Sorğuya cavab da verilir.
Aha, görək dinləyicilərimiz nə yazırlar. Biz yenidən müzakirəmizə qayıdacaq. Sabir Odlar Yurdundan yazır bizə. Kəmaləddin Heydərov gərək hələ yay aylarında da daşqın baş verən yerləri, daşqın baş verəcək yerləri müəyyənləşdirib bəndlər quruydu. O bilavasitə öz vəzifəsini yerinə yetirmək əvəzinə kabinetdə oturub Bakıda hansı binanı sökmək, hansını saxlamaq işləri ilə məşğuldur. Dövlət büdcəsindən daşqınların qarşısını almaq üçün ayrılan pullar isə mədəni surətdə yeyilir. Axı dövlət nümayəndələri inzibati orqanlar qarşısında heç bir məsuliyyət daşımır. Dəyanət yazır Qubadan Ağ Eləmində bu hörmətli Kəmaləddin Heydərovun öz işində uğurlu olduğunu göstərməsi üçün təbiətin bir ərmağandır yazır bizə. Digər dinləyicilərimiz yazırlar, mən onları oxumağa çalışıram. Salam Azadlıq, məni bugün narahat edən skoçlu pulların heç yerdə qəbul edilməməsidir. Bu bizim mövzuya aid deyil. Yox, bunu da oxumayacağam. Bizə yazırlar, siz də qəribə adamlarsınız, oğru adamlardan doğru xəbər istəyirsiniz, Neftçala müəllim yazır bunu. Rövşən bəy, reaksiyanızı öyrənək, yazılanlara. Yəni, dinləyici fikirlərini.
Dinləyici fikirləri bilmirəm. İndi hansı deyək ki, zonadan yazıb, o birbaşa onun dəxli var o adamların yoxdur. Yox, mən çox-çox üzr istəyirəm, mən biraz əvvələ qayıtmaq istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Çünki Əbdürrəhim bəy biraz narazılıq elədi, amma biz dəfələrlə müxtəlif səviyyələrdə görüşlərimizdə xüsusi vurğulamışıq ki, Əbdürrəhim bəy həmişə bizim tədbirlərimizə gəlir, iştirak eləyir, müxtəlif forumlarımızda iştirak eləyir, sözünü deyir, lazım olan sualları cavablandırır. Konkret o 110-125 min məsələsi biz cəmiyyətə ünvanladığımız sorğuya rəsmi şəkildə sədr müavininin verdiyi cavabdır. Biz burada kimisə ittiham eləmirik. Biz aldığımız cavabdır. Əbdürrəhim bəy.
Eşidirsiniz mi Əbdürrəhim bəy?
Yani araştırıp elavlara məlumat da veririm size.
Aha.
Ben uçan rayındayım, ben tərin içindeyim. O Neftçalı'dan cemaat deyir ki, beyler göyemiş, oğru belə getdi, doğru belə getdi. Axı Neftçalı rayonunda bu saat banki kendinde ben bir günleri orada bakmışım, bizim texnikalar orada, daha doğrusu müğayla bağlamış şirketlerin texnikaları işleyir. 2 kilometr yarım mesafe kendin içerisinde iş görmek için texnika hareketleyebilmiş. Bütün kəndin həyatyanı sahəsi, evləri, hamısı bəndin kənarındadır. Texnikalar bir texnika gedir, qaydır gəlir, orada yer yoxdur ki, mən rahat orada mən işləyə bilim. Bəs bunu niyə demirlər? Nə zülümlə işləyirlər orada o şirkətlər, nə çətinliklərlə işləyir? Əgər o 1 manata, 2 manata, 3 manata başa gələn işdir mi bu çətin işlər? Bütün bəndlərin altından hamısı həyətiyyənin sahəsini keçirmək üçün borular çəkiblər. Boruları biz hamısını çıxarırıq, bunların üstündən keçirik. Bunlar hamısı əlavə işlərdir. Biz indi bunları biz qırdalamırıq ki.
Aha.
Biz əlaqəli şəkildə bunların hamısını bir işləri görürük. Bu işi gören teşkilatların emeğini itirmeye olmaz. Axı, ne teknik şəraitdə onlar bu bəndlərin təmir olunmasında iştirak edirlər.
Yox, biz işlərin görülməsini yeri gəlmişin hesabatda da göstərilib ki, mən burada acilə birinci səhifədə olan cümləni deyim, melorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar tərəfindən, səhmdar cəmiyyət tərəfindən Kür-Araz çayları və Sarısı gölü ətrafında bəndlərin hündürləşdirilməsi və möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlər görülüb. Yəni bunu hesabatda da, yəni göstərirlər Kür vətəndaş cəmiyyət qərargahı. Sadəcə bizi maraqlandıran bir məsələ var. Bu 60 milyon manat, eyni zamanda 1 kilometrə 110-125 min manat pulun xərclənməsi. Sizcə təyinatı üzrə xərclənirmi bu? Yəni siz iddia edirsiniz ki, burada heç bir korrupsiya faktı yoxdur, korrupsiya halı yoxdur.
Bu torpaq hamısı maşınla daşınır, buldozerlə hamarlanır, yerində vərdənənlə kipləşdirilərək formaya gətirilir. Bunlar axı torpağı hələ belə deyil, ekskavatorla yüklənir, daşınır, hələ belə deyil, hamısı yanacaq xərcidir. Heç yanacaq xərclə hesablamırsınız qiymətlərin. Bunlar hamısı hələ belə deyil axı. Bu əhali orada işləyir, bunların texnikanın saxlanması var, maşınlar sıradan çıxır, bunların təmiri. Biz bunlar hələ belə gedmir ki, hamısı bu ümumi təmirlərin içindədir də. Bunlar Kür vətəndaş cəmiyyəti bunları nəzərə almır.
Əbdürrəhim bəy, Kür vətəndaş cəmiyyətindən başqa bəzi iqtisadçılarımız, o cümlədən Milli Büdcə Qrupunun da Kür daşqınları ilə bağlı iqtisadi zaman-zaman verirlər bunu, yəni müxtəlif vaxtlarda. İqtisadi qiymətləndirilməsində də bu vəsaitlər hesabına görülən işlər qənaətbəxş hesab olunmur. Yəni iqtisadçılar da yanılırlar.
Valla siz mən bilmirəm axı, qənaətbəxş o adamlar nə
yəqin ki, mətbuatda rast gəlmisiniz.
Hər bir insanın bir formaya baxışı var. Ola qənaətbəxş nə cür hesab eləyirlərsə, o mənə kifayət deyil. Mənim fikrimcə qənaətbəxşdir görülən işlər. Ama o qənaətbəxş saymır, o onun öz fikridir. Mən onu məcbur edə bilmərəm ki, fikrimdən dönsün.
Aydındır. Mən bir daha...
Torpaq mühafizə bəndi görürük biz. Demir betonun mühafizə bəndi tikmirik axı, gəlsin onu pistoletlə yoxlasın, görək betonu bunun 400 markadır, 300 markadır və yaxud da ayrı bir şeydir.
Biz onda kənd sakinindən soruşaq ki, o, yəni orada yaşayır, görür, o, yəni təhlükəni görürlərmi, yoxsa görmürlərmi artıq, yəni necədir vəziyyət? Bir daha soruşuram, sizdən bəndlə bağlı soruşuram sizdən.
Bəndlə bağlı.
Təhlükə varmı, qənaətbəxş hesab edirsinizmi görülən işləri?
Yox, su keçənki kimi olsa var.
Yəni, deyirsiniz ki, yenidən bənd aşa bilər.
Bəli, 2010-dakı kimi olsa var. Hı-hı. Hə, həqiqə, ondan da çox olsa çox təhlükəlidir.
Yəni, o qədər hündürləndirilməyib.
Yox, yox, o sürətdə hündürlənilməyib, yox, yox, o sürətdə döyür. O azı, onlar deyən kimi döyür, torpaqlar yatıb da, vuranda hündür idi, indi yatıb oturub torpaqlar.
Yəqin ki, yanıqların nəticəsində.
Bəli, vuranda hündür idi, indi alçaqdır. O keçə 2010-dakı kimi daşqınlara davam gətirməz, yox.
Aydındır. Rövşən bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Mən
yəni, son... görülən işlərin dəfələrlə getmişsiniz, kənd sakinlərlə söhbət eləmişsiniz, öz gözlərinizlə görmüşsünüz. Görülən işlərin bənd vurma ilə bağlı real xərci təxminən
60 milyonu sən bölgünə.
Ha. Ya yenə deyirəm, o yerli sakinlərlə söhbətdə onlar da inanmırlar ki, məsələn o 110-125 min manat 1 kilometrə xərclənməsi real deyil. Yəni yenə deyirəm, Əbdürrəhim bəy deyir ki, bunun daşınma xərci, təmiri nəyi, hər nə olsa, əvvəla yenə deyirik, məsafə yaxındırsa, deməli yanacaq az sərf olunur. Ən azı bu var.
Yaxşı,
yanacaq az sərf olunursa, deməli o qədər qiymət ola bilməz.
Sizcə bu qədər vəsait onun nəyə xərclənir? Yəni bu işlər görülürsə də, yəni keyfiyyətsiz görülürsə də bu qədər pulu hara xərclənirlər? Ayrılıb bu vəsait.
Yox, aydındır. Əgər o sənəddə xərclənir də deməli. Mənimsənilir. Söhbət mənimsəmədən gedir burada.
Yəni demək istəyirsiniz ki, yəni iddia edirsiniz.
Yəni o şübhələr varsa, o kənd sakinidir, o gözünün qabağında baş verib, mən ayda bir dəfə, iki ayda bir dəfə gedirəmsə, bu gündəlik orada da onun gözünün qabağında baş verir, görülən işlər orada hansı məsafədən daşınır, hardan daşınır, onlar görürlər. Və onlar da deyirlər ki, bu yaxın məsafədən daşınır, yaxın məsafədən daşınırsa o qədər xərc ola bilməz, mümkün deyil. Mən
Demə, eyni zamanda da Tuqay meşələrinin
daşı. Tuqay meşəsi birbaşa Kürün qırağıdır. Kürün qırağıdır Tuqay meşələri. Yəni ona görə o şübhələr var ki, o qədər vəsait şişirdilmiş rəqəmdir.
Bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, orada olanlar da sizi qınayırlar ki, görülən işləri görmürsünüz. Və onlara cavabınız necə olur?
Yox, o tamamilə haqsızdırlar. Biz dəfələrlə vurğulamışıq, görülən işləri də qeyd edirik ki, filan işlər görülüb. Sadəcə keyfiyyət, yəni yenə deyirəm, əhalinin dediklərinə əsaslanaraq deyirik ki, orada yaşayan adamların bayaq dediyim kimi Olacalda artıq deyirlər ki, başqa kəndlərdə də məlumatlar gəlir ki, artıq qurun suları üzə çıxır, kürün səviyyəsi qalxıb, o səbəbdən də qurun suları üzə çıxıb. Yəni, bu deməyə əsas verir bizə.
Aydındır. Əbdürəyim bəy. Əbdürəyim bəy. Əbdürəyim bəy, gördüyünüz işlərlə bağlı, yəni mən Melorasiya və Su Təsərrüfatı İdarəsini Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nəzərdə tuturam. Hesabat verirsinizmi? Niyə şəffaf deyil bütün bu işlər? Niyə ictimaiyyətə açıqlanmır?
Hesabatı niyə vermirik ki? Hesabatı Maliyyə Nazirliyinə də veririk, statistikaya da veririk. Televiziyada, radioda dəfələrlə mən çıxış edirəm. Bu məluma bu şəffaflıq deyil. Bu illər mən iki dəfə, bir dəfə İctimai qəzetində, radioda, bir dəfə qəzetdə məhəllənə bu illəri işləmişəm. Keçən ildə də 5-6 dəfə həm televiziyada, həm radioda, həm qəzetlərdə məlumatlar vermişəm. Bunlar şəffaf deyil. Şəffaf necə adlandırırsınız, mən təsəvvür edə bilmirəm. Bəlkə mən elə küçələrdə çıxım, əlimdə plakatlardan gezim. Siz bunu təsəvvür edirsiniz, şəffaf.
Buyurun,
Rəşad. Radioda, qəzetdə, televiziyada məlumat veririksə, şəffaflıq necə olmalıdır? Fövqəladalar Nazirliyinin komissiyası gəlib bəndlərin tikilindən sonra onların hamısını ekspertiz eləyib yoxlayıblar. Maliyyə Nazirliyinin üzrün aidət qrupu bir neçə rayonda bəndlərin vəziyyətini yoxlayıb.
Şəffaflıq deyiləndə bilirsiniz, sizin cəmiyyətin saytı var. Bütün məlumatlar o saytda yerləşdirilməlidir və mən sizi axtarmamalıyam. İstədiyim məlumatı o saytda tapmalıyam, çünki siz də iş adamsınız. İndi dediyiniz kimi rayondasınız. Rayonda, orada, burada sizin həddindən artıq mən bilirəm ki, işiniz var, məşğul adamsınız. Ona görə deyirik ki, şəffaflıq o halda olmalıdır ki, bu bütün məlumatlar, məsələn mən bura gəlməmişdən sizin saytınıza bir daha nəzər yetirdim. Orada müxtəlif bölmələr var. Elanlar bölməsi boşdur, qanunvericilik bölməsi boşdur, layihələr bölməsi boşdur, sual-cavab bölməsi boşdur, fotoqalereya bölməsində də yalnız müxtəlif açılışlardan şəkillər var. Bəs bu boyda ötən il daşqın baş verib, nə qədər bətlər dağılıb, o bətlərdən, o su basmış evlərdən bir dənə şəkil yoxdur. Yalnız müsbət tərəflər. Söhbət ondan gedir ki, bax görülən işlər, hansı şirkətlərlə müqavilələr bağlanıb, şirkətlərin adları, niyə biz onu sorğunla almalıyıq? Onlar hamısı sizdə saytda yerləşdirilməlidir. Nə qədər xərc çəkilib, onlar biz sizlə indi mübahisə eləməməliyik ki, 110 mindir, 115 mindir, siz deyirsiniz ki, bilmirsiniz, Zakir müəllim verir məlumatı, Zakir müəllim bilir. Yəni, bunlar hamısı sizin saytda yerləşdirilməlidir və mən də məlumatı oradan almalıyam, rəsmi şəkildə ona əsaslanmalıyam ki, indi mən, nə mənim sizə iradım olsun, nə sizin
mənim. Bu ayrı məsələdir.
Söhbət ondan gedir, şəffaflıq deyəndə bu nəzərdə tutulur.
Bu ayrı məsələ, onun saytında... Mən indi sayt yaratmıram.
Yox, başa düşürəm siz sayt yaratmamışsınız, amma sizin cəmiyyətin saytıdır da, rəsmi dövlət qurumlarının saytı, kimisinin də saytınızdır.
Biz cəmiyyətdən bir şeylik verik bizim, bizdə düz mətbuat xidməti yoxdur bizdə.
Eyni zamanda bu il yetəri qədər yağıntı oldu və yəni qışı nəzərdə tuturam və hələ ki yazdıq, yəqin ki yağıntılar hələ qabaqdadır. Kürün səviyyəsindən kənd sakini, yəni studiyamızda olan kənd sakini danışdı, Elşad Məmmədov dedi ki, yəni hələ ki təhlükə var, yəni birazca su artsa o yenidən daşqınlar ola bilər. Siz hansı qənaətdəsiniz?
Əvvəli, bir az artmağına nəmələ gəlməyəz. Bu saat Kürk ayında 700-800 kub arasında bu illəri faktiki su olub. Kub metr saniyələ. Bu normal sudur, çünki bu vaxtlarda düz iyun ayına kimi 700-800-900-1000 kub illərdən asılılaraq. Sulu illərdə 1500-2000 kub metrə kimi su olur. O biri illərdə də 600-700 kub metr hedvində aprel İyun aylarında Kürk ayından su axını davam edir. Bu son illərdə 2010-cu ildə Kürk ay vasitəsilə Xəzər dənizinə 23 milyard kubmetr həcmində su axmışdı. Sulu il idi, fəlakətli il idi. Son illərdə yalnız 68-ci ildə 25 milyard kubmetr həcmində su axmışdı. Ümumiyyətlə ki, həmin ilə bərabər idi. O təkin sahələrində bədlərin dağlanması ölkəsində o Sarısı Gölündə, başqa yerlərə axan sular da hesablansa elə 68-ci ilin dəhşətli suyun səviyyəsindən artıq da su gəlmişdi. Bu təbii fəlakət idi. 1968-ci ildə Kür çayından ən çox su keçən ildə 69-68-də Kür çayında suyun səviyyəsi olmuşdu 841 cm, 2003-cü ildə maksimum olmuşdu 861 cm, 2000-ci ildə olmuşdu 955 cm. Bu 50 ildə təkrarlanmayan bir təbii fəlakət idi. Bunu hər yerdə də açıqlamışıq, deyirik, prezidentimiz də bu məsələnin təbii fəlakət olmasın həqiqətən dedi, prezidentin göstərişlərinin əsasında da təbii fəlakətdən aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər həyata keçirildi.
Əbdürrəhim bəy,
hazırdakı Kür çayındakı su bu saat heç bir təhlükə daşımır. Bir şey nəzərdə tutun.
Mən zəmanət istəyirəm. Mən zəmanət istəyirəm sizdən. Təbii fəlakət olsa
1200
bəndlər dözəcəkmi?
Deyirəm, 1200-1500 kub metr həcmində su təhlükəsiz Kür çayından axdırılacaq.
Yəni demək istəyirsiniz ki, heç bir təbii fəlakət gözlənilmir, sel də olsa bəndlər dözəcək
buna. Kim deyə bilər təbii fəlakət gözlənilmir? Kim deyə bilər ki, sabah 5000 kub metr su gəlməyəcək, dayanmadan siklon yağışlar yağsa? Kim deyə bilər onu? Kim Allahla müqavilə bağlayan var? O kim deyə bilər? Onu heç kəs deyə bilməz.
Mən deyirəm, mən belə deyək, sualı bu formada qoyum Əbdürrəhim bəy sizə. 2010-cu ildəki qədər su gəlsə, buyurun.
Çoxillik normalar var. Kür çayının çoxillik normalarına görə qursunluq olan illərə uyğun suyun axıdılması üçün tədbirlər görülür, o keçəcək. 1200-1500 saniyə həcmində su təhlükəsiz keçəcək.
Əbdürrəhim bəy deyir ki, ötən ilki daşqınlar olsa bənd dözəcək.
Bənd dözəcək. Yəni buna zəmanət verir artıq. Aydındır. Nə üçün Dəli Kür 90-cı illərdə daşmırdı? Görünür, Kürün də neft pullarına tamahı var. Dəli Kür xahiş edirəm, daşma, sən daşmaqla oğrulara, əyirlərə fürsət yaratma. Arzuman yazır bu SMS-i daha doğrusu. Bir qədər qısa fasilə verək, yenidən studiyaya qayıdacaq.
Gəlsin, onları çıxar, evdə daşırım ulan.
Sən götürün.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
Davam edirik mövzumuza. Əbdürrəhim bəy, yenə də sizə müraciət etmək istəyirəm. Kürün deltasında vəziyyət necədir? Çünki hesabatda göstərilir ki, mən yenə də hesabata istinad edirəm. Hesabatda göstərilir ki, Kürün deltasında heç bir işlər aparılmır. Yenə də həmişəki vəziyyətdir. Yəni nildən təmizlənmişləri getmir. Siz nə deyirsiniz?
Kürün deltasında bu saat iş aparılmır.
Aparılmır.
Kür çayında mecrasını təmizləmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tərəfindən bildiyiniz kimi bir soran gemilər getirilib. Həmin gemilərin çayın ətrafında yerləşdirilərək təmizlənməsi üçün hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən xüsusi yanalma qurğuları tikilir. Xüsusi orada su anbarları yaradılır ki, milli vursunlar həmin yerlərdə millərin qorunması üçün bu tədbirlərə hazırlıq işləri görülür.
Yəni deyirsiniz ki, Kürün deltasında da yəni işlər gedir.
Kürün deltasında elə bilmirəm. Əvvəllər Kür çayında gemilər hərəkət edirdi. Kürdə lillərin çökməsi üçün şərait yaranmırdı. Bir şey də nəzərə alın ki, 1988-ci ildən 2002-ci ilə kimi Kür çayında quraqlıq olub. Heç min geçirirsən, bari biz doldura bilmirdik. Hətta bilmirdik. 2001-2002-ci ildə Mengeçə bir gölün içərisində biz 4 kilometr uzunluğunda kanal qazıb kanala su götürürdük. Bunlar təbii hadisələrdir. Bütün dünyada son illər yağışlar baş verir, bütün dünyada sellər basır. Biz onu biz izləməmişik ki, biz də deyik ki,
Yani her yerde baş verir hadiseler.
Röşen Bey, sizden soruşum. Yani siz Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvüsüz ve hesabatta gösterilir ki, Kürün deltasında hiçbir işler görülmür. Buyurun. Ama Əbdürrəhim Bey deyir ki, görülür.
Əbdürrəhim Bey dedi ki, hazırlık işleri görülür. Yani o hazırlık işleri, o işleri dedi. Yani
birden
temizlenme işleri değil. Yani biz 2010 yılında da olduk orada. Orada çok berbat vəziyyətdeydi. Orada taşkınlardan sonra cəlb olunmuştu. O vaxtıyla 2003 yılında gerek ki, getirilmişti. Şəmkirdən inam gəmisi. O da demək olar ki, işləmirdi. İndi yeni texnikalar alındığı deyilir, amma Əbdürrəhim bəyin cavabından da bəlli oldu ki, yeni texnika işləmir. Eyni zamanda xeyli vaxtdır o gəmilərin işlənməsi ilə bağlı söhbət gəzir. Hətta alınması ilə bağlı da dedilər ki, alınıb bu gəmilər, o Kürün hərəkət eləmə Kürün dibin təmizləyən. O məncə çıxış yolu kimi o çox optimal variantdır. Kürün təmizləmiş suyun daşqının qarşısını almasın, həmin o gəmilərin işləməsi, daim hərəkətdə olması və o çöküntünün qarşısını alar və öz axını ilə Kür Xəzərə axıb tökülə bilər ki, bu çox uğurlu variantdır. Amma çox təəssüf ki, aradan xeyli vaxt keçir, hələ də bundan sonra orağı yoxdur.
Aydındır. Əbdürrəhim bəy, bu günə qədər Melorasiya Su Təsərrüfatı İdarəsinə bu işləri görmək üçün 60 milyon vəsait ayrılıb. Siz dediniz hansı işləri görülüb? Vəsait sizə bəs edirmi, yoxsa hələ əlavə vəsaitə ehtiyac var?
Vəsait bəs eləmir ki, ben bayaq dedim, kompleks layihə nəzərdə tutulub işlər görülməyə, o vəsait təqribən 600 milyon manata yaxındır.
Yəni hələ ki 600 min manata ehtiyacınız var, belə.
600 milyon manata.
600 milyon
layihə hazırlanır.
Aha. Yəni bu nə layihəsidir, biraz məlumat verə bilərsinizmi?
Bayaq dedim axı, kompleks tədbirlər işidir. 1200 kilometr tam yüksək keyfiyyətlə təmirləri var. Çənər ayının arasında 4 kilometr ərazidə xüsusi betonla mühafizə işin görülməsidir. 128 təhlükəli yerdə daş beton o döngələrində işlərin aparılmasıdır. Kür çayının ətrafında olan nasosların hamısı çayın mecrasından kənara çıxarılmasıdır. Suvarma kanallarının bəndərin yamacında gedən suvarma kanallarının kənarlaşdırılmasıdır. Bəndin ətrafında olan drenaj sularının kənarlaşdırılması üçün drenajların çəkilməsidir. Bu kompleks işlər üçün olan layihədir.
Aydındır. Siz belə hesab edirsiniz ki, bu 600 milyon manatlıq bu kompleks layihə həyata keçirilsə, orada heç bir problem qalmayacaq, heç bir təhlükədə qalmayacaq.
O deltada olanı da İnam gəmisi vasitəsilə 2010-cu ildə 1967 paqonlu metr məsafədə o yeni bizim cəmiyyət tərəfindən qazılan yeni qolda təmizləmə iş aparılıb. Keçin dərizdə 2400 paqonlu metrdə İnam gəmisinin təmizləmə işi aparılıb. Bu il hələ onun təmizləmə işinə başlanılmıyor.
Təşəkkür edirəm. Röşən bəy, artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Çıxış yolları. Siz yəni Əbdürrəhim bəy dedi ki, 600 milyon manatlıq layihə həyata keçirilsə, biz bu işləri görə bilərik. Siz çıxış yolunu nədə görürsünüz?
Mən mütəxəssis deyiləm. Çətin mən hansı işlərin görülməsi demək mənim üçün çətindir. Bayaq dediyim kimi o mütəxəssislərin dediyi, o gəmilərin işləməsi, eyni zamanda Lil Soran gəmilərin alınıb deyəsən Fövqəladə Hallar Naziri, onların müntəzəm işləməsi, məsələn Əbdürrəhim bəy İnam gəmisindən danışdı. Biz orada olan vaxtı bəlli oldu ki, İnam gəmisi 2008-2009 illərdə ümumiyyətlə işləməyib orada. Baxmayaraq ki, həmin illərdə o vəsaitlər ayrılıb və xərclənib. Amma ora təmizlənməyib. İşlər görülsə, o dediyim kimi gəmilər işləsə, Lil Soran gəmilər orada işləsə, gəminin Kürün özündə hərəkət olsa, gəmilərin hərəkəti, məncə bu problemlər bu şəkildə olmaz. Yəni əhali təhlükə qarşısında qalmaz.
Aha, aydındır. Əhalinin istəyindən biz soruşaq, əhali nə istəyir?
Əhali istəyir ki, bu Kür daşandan sonra, bu Sansu gölü yıxandan sonra kolletrə dolub, onun sular kəndə çox çıxır. O kolletrə drenajları təmizləməz.
Əbdürrəhim bəyin layihələrində o var.
Yəqin ki, o layihədə
dedir. Bəli, onlar layihədə var. Özü də o bayaq dediyi gəmilərin gətirilməsi, Kür çayının deltası, Kür çayının mecrasının təmizlənməsi həmin 600 milyonun vəsaitin tərkibində deyil. Bunlar bambaşqa xərclərdir. Bunların xərcləri tamam başqa xərclərdir. Bizi de gemilerin işlenmesidir Kürçay'ın etrafında. Melere Sesli Tesarifatı Cemiyeti'nin heç vakti olmuyor ki Kürçay'ında hareket etsin. Bizim gemiler olmuyor.
Aha, ben sonda size bir...
Gemiler hareket edilir, bahalı gezişi, balık tutanına, müxtelif gemiler hareket edildiğinde kinetik enerji yaranır. Hemen kinetik enerjinin hesabında çaydaki liller akıp denize. Son illerin kurallığı neticesinde de 88. ilden 2003'ün kimi kurallığı neticesinde denizin seviyesinin 2 metre yarım kalkması neticesinde ana kür tamamıyla lillenip donu faaliyetini dayandırıp 2003'te biz tezak ulaştık 16 kilometre eninde 100 metre eninde 5 metre derinliğinde suyun hayli hissesini orada akıtmaya nail oldu. Kürçay'ı orada 15-20 tane sağ tarafa onlar vasıtasının akırdı. Bunlar hamısı tedbirlerdir. Bunlar hamısı görülür. Bunların bir tabii hadiselerdir ki o boyunca körün ana kür mecrası denizden tamamıyla dönüyor. Hamısı bu Kürçay'ın suyun akması olur. Eleller olup ki 2002 yılında Kürçay'ında gemi 50 kub saniyede su akıp. Halbuki Karabağ kanalında bizim 120 kub saniyede su gelir.
Aydındı, aydındı Abdurrahim Bey. Ben teşekkür ederim size olur. Verilişimize koşulduğunuz için hatırladım dinleyicilerim size ki mövzumuz Kürt aşkınlarıydı. Ve konaklarımız araştırmaçı jurnalist, Kürt Vətəndaş Qərargah Cəmiyyətinin üzvü Röşən Hacıbəyli studiyamızda kənd sakini Saatlı rayonu Musalı kənd sakini Elşad Məmmədov və Melarasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin şöbə müdürü Əbdürrəhim Hacıyev idi. Gələn saat görüşərik.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Bir qədər qısa fasilə verək, yenidən studiyaya qayıdacaq.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı